Vandag se Bybelstudie boodskap handel oor Lukas 12 vers 10 wat sê: En elkeen wat 'n woord teen die seun van die mens spreek, dit sal hom vergewe word. Maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. Ek het tog altyd oor hierdie skrif gewonder, want ons weet God is 'n God van liefde en dat vergifnis altyd by hom moontlik is. 1 Johannes 1 vers 9 sê: As ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar Lukas 12 vers 10 wys vir ons dat daar nie altyd vergifnis moontlik is as ons teen die Heilige Gees sondig. Nou vandag gaan ons hierdie skrif so 'n bietjie ontleed en kyk wat dit beteken om teen die Heilige Gees te sondig. So wat is die verskil tussen sonde teen Jesus en teen die Heilige Gees? Jesus sê dat mense wat hom persoonlik verwerp of selfs belaster het, nog steeds vergifnis kan ontvang as hulle tot bekering kom en hulle sonde opreg bely en berou toon. Dink aan Paulus, wat Jesus se kerk eers vervolg het. Hy het Jesus verwerp, maar is tog vergewe en gebruik deur God. En toe Jesus op aarde was, het mense hom dikwels verwerp. Hulle het gesê hy is net die seun van Josef, 'n timmerman. Selfs Jesus se eie broers het nie eers aan hom geglo nie. Maar lastering teen die Heilige Gees is anders. Hiervoor is daar geen vergifnis, want die Heilige Gees is die een wat ons harte oortuig van sonde. Lastering teen die Heilige Gees beteken om die Gees se werking, daardie krag van God, in twyfel te trek of om die eer aan 'n mens of die duiwel te gee. As jy die Gees se stem voortdurend verwerp en sê, dit wat iemand doen is van die duiwel, maar dit is eintlik van God, dan belaster jy die Heilige Gees. En wanneer iemand sê dat hulle niks met God se werke te doen wil hê nie, dan sluit hulle hulle harte toe vir die enigste bron van vergifnis. Die Fariseërs het die Heilige Gees belaster. Ons lees daarvan in Matteus 12 vers 22 tot 28. Hulle het Jesus se wonderwerk wat hy gedoen het, toegeskryf aan duiwelse kragte. Hulle het gesê hy gebruik die duiwelse krag om die wonderwerk te kon doen. Kom ons lees gou daai skrifgedeelte saam. Matteus 12 vers 22 tot 28. Toe het hulle 'n duiwelbesettene wat blind en stom was na hom gebring en hy het hom gesond gemaak sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid? Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van duiwels nie. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. So hier kan ons sien dat die Fariseërs die eer van God weggevat het en dit aan die duiwel gegee het vir daardie wonderwerk. Dit is sonde teen die Heilige Gees. Hulle kon en wou nie erken dat Jesus genees deur God se krag nie. Nou baie mense erken nie die werking van die Heilige Gees nie en baie kerke preek nie eers oor die Heilige Gees nie. Maar kom ons kyk, waarom is lastering teen die Heilige Gees dan so ernstige sonde? Die Heilige Gees is die een wat mense oortuig van sonde en lei tot redding. So sonder die Heilige Gees is redding dis nie moontlik nie, want as die Heilige Gees verwerp word, verwerp jy eintlik jou enigste kanaal tot redding. Ons almal ken Johannes 14 vers 6 wat sê dat die enigste weg tot die Vader is deur middel van Jesus, maar om Jesus te kan erken as die enigste weg, is die Heilige Gees nodig. Niemand sal Jesus kan erken as die weg, die waarheid en die lewe sonder die hulp van die Heilige Gees, en daarom is jy verlore as jy teen die Heilige Gees sondig deur sy werking in jou lewe te verwerp. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En dan lees ons in Johannes 16 vers 7 tot 8, dat Jesus self getuig van hoe 'n belangrike rol die Heilige Gees speel in ons redding. Kom ons lees daai skrif gou saam. Daar staan, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So hier kan ons sien wat 'n belangrike rol speel die Heilige Gees. En daarom, wanneer ons die Heilige Gees verwerp, kan die Heilige Gees nie hierdie rol ten volle vervul in mense se lewens nie. En daarom is dit 'n sonde wat nie vergewe kan word nie. Want jy ontneem eintlik jouself van die enigste kanaal wat jou kan lei tot redding. Waar jy op 'n punt gaan kom waar jy gaan besef jy is 'n sondige mens, jou sondes gaan bely, opreg berou gaan toon en kan vra vir vergifnis. Daai hele proses wat nodig is tot redding kan net plaasvind as die Heilige Gees deel is daarvan. So wanneer 'n mens die Heilige Gees verwerp en hom nie deel maak van daardie proses nie, dan is redding nie moontlik nie. En dit is hoekom God sê, dis hoekom daardie sonde jou eintlik nie vergewe kan word nie. Hy probeer eintlik vir ons te verduidelik, jy het die Heilige Gees nodig om tot redding te kom. So, ons glo in 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En elkeen speel 'n spesifieke rol in ons as mense se storie hier op aarde. God het ons gevorm en hy het ons geken en reeds 'n plan en 'n roeping oor ons lewe uitgeroep nog voordat ons gebore is. Jeremia 1 vers 5 bevestig dit vir ons. God het jou geskep en hy het jou gekies as sy kind nog voordat jy 'n saadjie in jou ma se moederskoot was. Kyk gou wat sê Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Psalm 139 vers 13 tot 14 bevestig hierdie gedagte. Daar staan, want U het my niere gevorm, my moeders se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. So deur God die Vader is ons geskep. Hy kies ons en vorm ons as sy kinders, en dan deur Jesus word ons vrygekoop van sonde, want Jesus betaal die prys vir ons sonde, namens ons aan die kruis. Daarom kan jy nie gered word as jy Jesus nie erken as die een wie die prys vir jou sonde betaal het nie, want Moeder Maria, Boeddha, Mohammed of enige ander persoon in enige ander godsdienst het nie vir jou 'n prys vir jou sonde betaal nie. Jesus is die enigste een wat vir die mens 'n prys vir sonde betaal het en daarom is hy die enigste weg, waarheid en lewe en die enigste kanaal waardeur ons dan tot God kan nader. Maar om op die punt te kom om te besef dat Jesus vir jou die prys vir jou sonde betaal het, het jy die Heilige Gees nodig om daardie oortuiging vir jou te bring. En daarom is God, Vader, Seun en Heilige Gees drie-enig, al drie belangrik in ons as mense se lewensplan en doel hier op aarde. So onthou, God kyk nou na ons deur die bloed van Jesus. En daarom is ons aanvaarbaar in God se oë as ons ons sondes bely. En net so het die Heilige Gees, soos ek sê, 'n rol van om ons te oortuig van ons sondes. Die Heilige Gees is daardie stemmetjie wat jou gewete is. As jy die Heilige Gees verwerp of ignoreer, is daar geen stemmetjie wat waarsku. En as daar geen stemmetjie is wat waarsku, dan sal jy nooit kan wegdraai van 'n sondige lewe nie. En as jy nie wegdraai van sonde en vergifnis vra daarvoor nie, dan kan jy nie gered word nie. Daarom, al het jy Jesus verwerp, kan jy nog gered word, want die Heilige Gees kan jou nog oortuig dat Jesus die Seun van God is, wie die prys vir jou sonde betaal het. As mense die Gees se stem en werking voortdurend verwerp, dan sny hulle self af van die enigste weg tot vergifnis en verlossing, want die Heilige Gees is die een wie oortuig van sonde en ons lei tot redding. Ons kan dus sien dat Vader, Seun en Heilige Gees 'n rol speel in ons lewe, God drie-enig. Ons kan nog gered word as ons Jesus verwerp, want die Heilige Gees sal ons nog kan oortuig van ons sonde en ons lei na 'n verhouding met Jesus. Maar as die Heilige Gees afwesig is, is daar niemand wat jou kan lei en leer van jou sonde, sodat jy tot die besef kan kom om te vra vir vergifnis. En dit is hoekom sonde teen die Heilige Gees nie vergewe kan word nie, want sonder die Heilige Gees is jy verlore. Die Heilige Gees is die een wat ons leer van reg en verkeerd. Die Heilige Gees is nodig vir die hele proses van redding. En as ons die Heilige Gees se werking verwerp of ontken, kan ons nie naby God leef om uiteindelik gered te kan word nie. En dit is hoekom die skrif sê dat sonde teen die Heilige Gees nie vergewe kan word nie, want verwerping van die Heilige Gees keer redding. Nou hierdie sonde kan in baie vorms kom. Ons het gesien dat dit sonde is om die eer van wonderwerke aan die duiwel te gee. En ons het ook gesien dat 'n konstante, hardnekkige verwerping van die Heilige Gees in jou lewe ook hierdie sonde is. Baie mense, kerke en instansies verwerp die Heilige Gees. Daar word dikwels net gepreek van God die Vader en die Seun Jesus, en selde word daar verwys na die werking van die Heilige Gees. Daar is selfs kerke wat afdwaal van God se ware woord, die Bybel, en hulle eie teologie preek, maar dan sê dat hulle dit in God se wil doen. Selfs dit glo ek is laster teen die Heilige Gees, want jy is besig met 'n valse godsdiens, maar jy sit God drie-enig daarin. Om te sê die Heilige Gees is deel van iets, maar hy is nie, is sonde. Daar is ook baie kerke, veral party charismatiese kerke, en definitief nie almal nie, net 'n paar, waar 'n valse Heilige Gees in werking is. En dit is hoekom die Bybel vir ons sê, ons moet 'n gees van onderskeiding hê, want jy moet kan onderskei wat is ware werking van die Heilige Gees en wat is die werking van 'n vals Heilige Gees. Want onthou, die duiwel vervals alles. So daar is iets soos 'n valse Heilige Gees wat deur sekere kerke kan gaan. Dit is baie keer hierdie kerke wat ons op TV sien. Julle sal dit sien as julle weet, waar mense val, onbeheerst begin lag, ruk. Dis eintlik absolute chaos in hierdie kerke. Die mense kakkel soos hoenders en dit is eintlik heeltemal verkeerd. Dit is chaos en tog sê God se woord dat God is 'n God van orde. So net deur dit kan mense al klaar sien, maar daar is wanorde in die kerk. So daai gees wat mos nou daar werk volgens die kerk, is mos nou nie God se gees nie, want ons weet God is 'n God van orde. So dis hoe mens 'n gees van onderskeiding kan hê. Deurdat jy die woord ken, kan jy dadelik identifiseer as dis nie God se ware gees wat daar werk nie. En verder sê God, hy sal nooit dat sy kinders beskaamd staan nie, dit is in sy woord. Baie keer word waarvan hierdie mense bespotting gemaak, as ek hierdie goeie sien online op sosiale media. Dan denk ek, maar dit is nie hoe God met sy kinders te werk gaan nie. En dit is hoekom 'n mens moet weet, daar is valshede, en dan is daar natuurlik die ware werking van die Heilige Gees. Nou, hoe meer jy tyd saam met God spandeer in sy woord, hoe makliker sal jy 'n valse entiteit van die Heilige Gees kan raak sien waar hy werk. Maar hoe minder jy in God se woord is, en hoe verder jy van die Here af weglewe, hoe moeiliker gaan dit wees en hoe makliker gaan jy mislei kan word. Hierdie is wanneer hierdie kerke hierdie tipe van goeders doen en hulle sê hulle doen dit in die naam van die Heilige Gees, maar dit is eintlik nie regtig God se Gees wat daar werk nie, maar dit is 'n vals Heilige Gees. Dan is dit verseker laster teen die Heilige Gees, want God se Gees is nie teenwoordig in daardie kerke nie. Dit is eerder eintlik die Kundalini Gees wat daar werk. En as jy so 'n bietjie weet daarvan, dan sal jy verstaan hoekom ek dit sê. Nou die Kundalini Gees is 'n gees uit die koninkryk van duisternis. En nou, jy kan dit net gaan Google, dan gaan jy baie inligting kry oor die Kundalini Gees. En dit is vir alle gees wat werksaam is in die New Age beweging En daarom, as jy nie kennis het nie, kan jy baie maklik mislei word. En dan gaan jy sien hoeveel ooreenkomste is daar met die Kundalini gees en dit wat jy sien op party TV-kanale of sosiale media platforms van wat gebeur in sekere kerke. En dan gaan jy agterkom maar dit is nie die Heilige Gees se werking nie. Dis eintlik 'n vervalsing, die Kundalini gees wat daar werk, want daar's baie ooreenkomste. So definitief nie God se gees nie en om mense dan te mislei en te sê dit is die werking van God se gees, is sonde en laster teen die Heilige Gees. So daardie pastore en daardie mense wat betrokke is in daardie kerke gaan eendag voor God se troon moet staan en verduidelik hoekom hulle God se gees gesê dat dit die werking van God se gees is wanneer dit duidelik nie sy werking is nie, maar 'n vervalsing daarvan. 'n Ander algemene voorbeeld wat kerkleiers teen moet waak, is wanneer hulle profetiese woord vir mense gee. As hulle sê die Here sê so en hulle spreek hierdie profetiese woord uit oor iemand, is dit baie keer ook sonde teen die Heilige Gees, veral as dit nie regtig van die Here afgekom het nie. Want as dit nie werklik van God is nie, maar vanuit die mens self, want die mens self wil die gemeente beïndruk of heilig lyk of belangrik lyk en dan sommer net sê, weet jy wat die Here sê so, maar eintlik is dit iets wat hy self uit sy hart uitgedink het net om op 'n verhoog te staan en goed te lyk, dan is hy ook besig om te laster teen die Heilige Gees, want die ware werking van die Heilige Gees word vervals, want is amper soos om woorde in God se mond te lê deur te sê God sê so, maar eintlik is dit die mens wat woord gee. Dis die mens se eie opinie en nie werklik die Heilige Gees se werking of Heilige Gees geïnspireerd nie. En daarom, as ek ooit woord kry vir iemand, want die Here werk so, hy werk deur ons om woord vir mense te gee, so ek sê nie eens verkeerd as iemand woord gee nie, maar wat ek baie keer sal doen is, as ek woord kry vir iemand, sal ek altyd sê, ek voel die Here lê hierdie op my hart om met jou te deel. Maar gaan bid ook self daaroor en laat die Heilige Gees hierdie woord aan jou kom bevestig. Want ware woord van God sal altyd aan jou bevestig word. Onthou dit, as jy profetiese woord kry, moet jy altyd daai woord vat na die Here en sê, Here, ek het vandag hierdie woord gekry, sal U dit aan my kom bevestig as dit werklik van U is. En dan sal die Here dit doen. Die Bybel sê vir ons dan, toets die geeste. God het geweet, daar gaan valshede kan uitgaan. En daarom gee vir ons 'n opdrag, toets die geeste. En daarom maak dit nie saak hoe heilig die persoon is wat vir jou die woord gee nie. God sê en leer ons in sy woord om altyd die geeste te toets of dit werklik van hom is. En as jy jou Bybel ken, dan sal jy weet, jy kan nie net alles wat na jou kant toe kom vat en glo nie. Jy hoor dit, jy sê dankie. En jy vat dit in gebed na die Here en toe en sê, Here, dankie, as U vandag vir my hierdie woord gegee het, dan vra ek dat U dit aan my sal kom bevestig. En as dit van die Here is, dan sal hy op 'n manier dit aan jou kom bevestig. Of wat net die feit is dat dit antwoord is op 'n gebed wat jy gehad het, dan gaan jy dadelik weet, jy bid ook al 'n jaar oor iets en die Here het jou kom antwoord, dan weet jy dis van hom. Of dit net vrede is wat jy ervaar in daai situasie, dan weet jy die Here sal dit aan jou kom bevestig, of hy gaan iemand anders oor jou pad stuur in die volgende paar dae, en hulle gaan vir jouself te kom sê, God bevestig sy woord, maar jy moet doen wat hy jou leer, jy moet hom altyd vra, Here, is hierdie van U, en dit is ons opdrag. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So is nie my opinie nie, ek verduidelik en sê net vir julle wat in God se woord staan. En wanneer ons begin doen wat God ons leer in sy woord, dan sal ons op die regte pad wandel, want dan is ons binne in sy wil en binne in sy waarheid. Dit gaan nie oor 'n eenmalige of 'n toevallige opmerking of 'n fout teen die Heilige Gees nie. Dit is baie belangrik. Ons almal het dalk al teen die Heilige Gees gesondig, deurdat ons 'n stemmetjie gehoor het en die Heilige Gees eintlik vir ons gesê het, hoor, jy moet dit of dit doen, en dan ignoreer ons die Here se stem, daai Heilige Gees se leiding in 'n situasie van ons lewe. Glo vir my, as jy nou dit gedoen het, jy is nou nie verlore nie. Dit gaan nie oor 'n eenmalige of 'n toevallige opmerking of 'n fout teenoor die Heilige Gees nie. Dit gaan oor 'n hardnekkige, opsetlike verwerping van God se Gees. Dit is wanneer die Here herhaaldelik deur sy Gees uitreik na jou toe, en jy sê, ek wil niks hiermee te doen hê nie. of jy sit die duivel daarin en gee hom die eer. Dit is wanneer 'n mens dan die Heilige Gees belaster. Ons kan dus sien dat al het iemand Jesus gespot of hom verwerp, is daar nog hoop vir hulle om gered te word, want God kan sonde vergewe en mense skoon was en nooit weer daar aan dink nie. Maar om die Heilige Gees te laster is anders, want die Heilige Gees is die een wat ons harte moet oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Ons kan net tot God nader deur middel van die Heilige Gees. So as ons die Heilige Gees van God dan belaster of verstoot of verwerp in ons lewe, dan is redding onmoontlik, want ons sal dan nooit op 'n punt kan kom van ware oortuiging van sonde en berou en 'n motivering om tot God te nader en ons sondes te bely en te vra vir vergifnis, sodat ons saak met God dan nou kan reg wees nie. 'N voortdurende verwerping van die Gees se stem, deur te sê dit is in die duiwel se krag gedoen of dat jy kies om niks met God te doen te hê nie, sluit jouself af van God, wie die enigste bron van vergifnis is. So kom ons kyk net gou-gou na 'n praktiese voorbeeld om dit wat ek vandag met julle gedeel het eintlik net prakties mooi te verduidelik. Dink gou-gou aan iemand wat 'n doktersvoorskrif kry vir 'n dodelike siekte. Die dokter bied hierdie medisyne aan. Dit is die enigste medisyne wat die persoon kan genees. Maar die pasiënt sê, ek glo nie in dit nie. Ek dink nie dit is medisyne nie. Ek dink dit is gif. En dan weier die persoon om dit te drink. Die gevolg is, die pasiënt gaan sterf, nie omdat die medisyne verkeerd was nie, maar omdat die pasiënt dit verwerp het. So werk dit ook geestelik. Die Heilige Gees bring vir ons die enigste medisyne teen sonde, die vergifnis van Jesus Christus. As ons dit volhardend weier, is daar niks anders oor wat ons kan red nie. Baie mense is bang en onseker en wonder, het hulle dalk nie nou al teen die Heilige Gees gesondig nie? Jy luister dalk nou na hierdie boodskap, dink jy, het ek nie dalk nou al droog gemaak nie? Is ek nie verlore nie? Die feit dat dit jou pla, as jy ooit wonder, wys jou dat jy eintlik nog steeds sensitief is vir die Gees. Iemand wat werklik die Heilige Gees se stem verwerp, gee nie regtig om nie. Daarom is dit juist 'n teken van God se genade dat jy nog hoor en vra wanneer jy actually nou dink, is my saak reg met die Here. Dit wys dat die werking van die Heilige Gees is aktief besig in jou lewe en daarom het jy hom nie belaster of verwerp nie. So dis 'n baie goeie toets. Maar iemand anders wat regtig die Heilige Gees se werking belaster of verwerp in hulle lewe, hulle worry nie. Hulle voel regtig niks nie. Dit beteken vir hulle niks nie. So hoe kan ons vandag se boodskap dan nou gaan toepas op ons lewe? Wel, eerstens kan ons hieruit vat dat ons moet leer om te luister na die Gees. Wanneer die Heilige Gees ons oortuig van sonde, moet ons nie ons harte verhard nie, maar luister en sensitief wees tot God se stem in werking in ons lewe. Daardie stemmetjie is die Heilige Gees. Luister mooi wat die Heilige Gees vir jou sê en wees gehoorsaam daaraan. So die ander punt is gehoorsaamheid. Die Heilige Gees lei ons na 'n lewe van heiligheid en gehoorsaamheid aan Christus. So wanneer ons kies om gehoorsaam te leef aan die leiding van die Heilige Gees, daardie stemmetjie, dan kan ons by 'n lewe uitkom van heiligheid, waar ons meer in lyn begin lewe met God se wil en sy woord en sy instruksies soos wat hy ons leer vanuit sy woord. En dan 'n belangrike les wat ons hier uit kan vat is dat ons moet ook leer om genade te hê met ander mense. Dink gou-gou mooi. Onthou selfs al het iemand teen Jesus gepraat of hom belaster, sê die woord vir ons, sê Jesus sal hy hulle nog steeds dit kan vergewe. Dis baie genade wat God betoon aan die mens. Nou, ons moet ook leer om soveel genade te hê met mense om ons. Ons kan so maklik mense afskryf en sê ons wil hulle nie vergewe nie, maar as ons God se woord bestudeer en ons sien maar jy's tot Jesus is belaster en tot Jesus self is verwerp deur mense, nogtans betoon hy liefde en genade aan daai mense deur uit te reik deur sy gees na hulle om hulle kans te gee om berou te toon, hulle sondes te bely, weer in te kom as sy kinders. Hoekom is ek en jy baie keer so hard teenoor mense, wanneer mense na ons toe kom? Ons moet ook hierdie voorbeeld van Jesus volg, om ook genade en liefde te hê vir mense se tekortkominge in ons lewe. Ten slotte, ons het die Heilige Gees nodig, want ons kan nie gered word sonder die Heilige Gees se werking nie. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, lei ons na Jesus en herinner ons aan die waarheid. Johannes 16 vers 8 sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Om teen die Heilige Gees te laster beteken om sy werk en krag doelbewus te verwerp. Dit is nie 'n eenmalige fout nie, maar eerder 'n volhardende, hardnekkige houding teen die Heilige Gees. Dit is 'n konstante wilsbesluit om die Heilige Gees se werking te ignoreer in jou lewe. Dit is wanneer ons sonde pleeg teen die Heilige Gees. Daardie een of twee kere in jou lewe wat jy dalk die stemmetjie gemis interpreteer het of dalk jy geweet het die Here praat deur sy Heilige Gees met jou nie. Dis nie waarvan die Here praat nie. Onthou, jou hart is op die regte plek nog steeds. Soms hoor ons nie, ons is maar mens, ons is nie perfek nie. Maar daar is mense wat daar buite is wat net sê ek wil niks met die Here te doen hê nie. Ek wil nie hoor nie, ek wil nie luister nie, ek stel nie belang nie. Of dat wanneer daar wel wonderwerke gebeur, dan gee hulle die eer nie aan God nie. Dit is laster teen die Heilige Gees. So om teen die Heilige Gees te laster beteken om sy werk en krag doelbewus te verwerp. Dit is nie 'n eenmalige fout nie, maar 'n volhardende, hardnekkige houding teen die Heilige Gees. Dit is wanneer iemand duidelik kan sien dit is van God, maar sê dit is van die duiwel. Dit is wanneer 'n mens die stem van die Gees keer op keer afwys totdat jou hart verhard raak en jy hom nie eers meer hoor nie. Lukas 12 vers 10 is dus 'n ernstige waarskuwing, maar ook 'n bron van hoop. Hoop omdat God selfs groot sondes soos sonde teen sy seun Jesus kan vergewe. Daar's baie hoop daarin. Die feit dat ek en jy kan droog maak en kan kies teen Jesus en nog steeds die moontlikheid het van om vergewe te kan word vir daardie sonde. Dis baie hoop. Dis baie genade. Maar dis ook 'n waarskuwing omdat ons nooit met die Heilige Gees se stem en leiding en werking in ons lewe mag speel nie. Ons moet leer om sensitief te wees. Laat ons harte oop en sensitief hou vir die werking van die Heilige Gees, sodat ons nooit sy werking sal verwerp nie en dat ons saak altyd met God reg sal wees. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek hoop hierdie boodskap het vir julle iets beteken. Ek hoop hierdie boodskap gaan julle help en julle lei op julle pad van geestelike groei. En my gebed is dat die Heilige Gees nou die naprediker sal wees van hierdie boodskap. En mag julle almal 'n wonderlike week hê en mag die vrede van Jesus Christus met julle almal wees. Dankie.